Gepleýär Razatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda we Balkanyň manadyň hümmeti peselýär. Marinin polisiýasy valyutanyň gara wazyryna reýd geçirýär. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna ýurdun gündogoryna we gün batarına dollaryň gara wazyrdaky bahasy gymmatlady. Marada polisiýa gara wazyrda reýd geçirdi. Bir näçe raýaty saklady. Bular barada Azatlygyň ýurt içindäki habarçylar 15-nji ýanwarda habar berdi. 14-nji we 15-nji ýanwarlarda Türkmen awadyň bazarlaryna 1 dollar 20 manatdan satyn alınıp başlandy. Balkanawat we Türkmenmaş şäherlerine 19 manat 80 tengeden satyn alynýar. Soňky ençimi aý bäri 1 dollar 19 manat töwereklerini saklanýardy diýip habarçy aýtdy. Gara wazyrda dollaryň gymmatynyň ýokarlanmagy bazarlarda haritlaryň bahalaryna täsir edýär. Habarçy täze bahalar bilen bagly ençimi lewaply bilen gurungdaş boldy. Manadyň hümmetiniň ýerinde peselmegi ýerli ýönüki adamlaryň günnelik zerur haritlary satyn almakda çekýän kynçylyklary barady, şikayet etmeklerini alyp geldi diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy Mary şäherine polisiýa işgärleriniň gara wazyrda Dollar sevdası bilen meşgullanyan rayatları saklayan onu xabar verdi. Mary şäherinin Gurban Sultan köçesinin uğrunak mer bazarının gol oyunu valyuta sevdasını ediyen rayatlar polisiya işgärleri tarafından tutsuk ediliyar. Şunun 5. yanvarda polisiya işgärleri qara bazarda valyuta sevdasını ediyen rayatları qarşı çäri geçirdi. Dollar satyan ve satın alyan rayatlar saklanı. Olur Mary şäher polisiya müdürlüğüne akidildi deyip xabarçı Mardan xabar verdi. Dolların bir kanun sevdası bilen bağlılıkta Gurban Sultan köçesinden 5 adam, vakzalın goloyundan 2 adam, Gök Vazır'ın yanından 4 adam, Lale Vazır'dan 3 adam saklanıptır deyip xabar çaytdi. Onun mağlumatlarına göre saklanan rayetlerden bundan veyla Qara Vazır'da dolar alışıp çalışmacaktıkları var adı dilxat alınni. Ondan sonra Mary Şäher Dövlet Salgıt Kulluğu saklananlara cerime saldı. Türkmenistan'ın administrativ hukuk bozulmaları hakkında kodeksine layıklıkta Türkmenistan'ın çeyagini daşarı yurt pulunu bir kanun satyan ya da satın alyan adam kanun koruyucu edaraların işgarları tarafı bunun ele salınsa, onun çalışan pulu mutsu devletin hayırına geçirliyar. Hem de ona 1500-2500 manat aralığına cerime tölediliyar. Bu 71 yılın devamına gaytalanan halatına cerimenin müçbörü 2500-5000 manada çenli götürülüyar. Marlı Havarçı'nın sözlerine göre polisiyanın qara vazırda geçiren reydini hakimiyetlerden kaçmağı başaran rayetler koloydaki dükkanlarda ve kafelerde gidlenilir. Olur polisiya işgarları gidiyençe yolu çıkmadılar deyip Havarçı aytti. Onun maglumatlaryna görä adamlar Marada dollar çalışma üçin vilayatyň dürli künjünden vilayatyň merkezine barýar. Emma dollar çalışýan adamlar gaçyp gelenip tutsuk edilip ýören soň, olar dollarlaryny çalışyp bilmän ýyllaryna gidýärler diýip habar çaýtdy. Ol Marada daşary ýurtlarda işleýän adamlaryň Türkmenistanyna hoýsarlarynyň olaryň urudan dollarlaryny manada ürmekde kötenýänliklerini aýtdy. Gara wazyrda çalışmasalar banklarda juda arzanlaýyp habarçy sözüne goşdy. Türkmenistanyň merkezi banky dollaryň kursuny 3.5 manatlygyna saklayar. Mundan olur polisiya işgärleri Lewap vilayatyny hem valyutanyň gara wazyryna reýd geçiripdi. Lewap vilayatynyň Türkmenawa şäherine hem de Kirkwe hojumat etraplaryna häkimetler gara wazyrdaky valyuta sewdasyna garşy göreşe girişdi diýip Azatlygyň Lewapdaky habarçysy 24-nji dekabrda habar berdi. Halkara maliýe daralarynyň Türkmenistana sapar edýän hünärmenleri Türkmen hökümetini valyuta gödäwçiligi gowşatmaga çagyryş edip gelýär.